Әзірге соңғы жаңалықтарға құлақ түрсеңіздер.
Азаттық толқынында соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Қанаққұлы. Ақштың Солтүстік Корея бойынша арналы өкілі ядролық қару жасау жолындағы ізденістерін жалғастыра беретіні туралы ресми Пхеньянның мәлімдемесіне алаңдаушылығын білдірді. Жексенбі күні Сеулде сөйлеген сөзінде Стивен Босворт Корея Халық Демократиялық Республикасы шойқын қаруға қол жеткізуге ұмтылатынын тағы да аңғартты деп мәлімдеді. Босворттың сөзіне қарағанда уранды байыту туралы ресми Пхеньянның хабарламасы түсініктеме беруді талап етеді. Осыған дейін Солтүстік Корея ядролық сынақтарын қару жасауға қолданылатын плутонийдің негізінде өткізіп келді. Жексенбі күні Венесуэла президенті Уго Чавес ресми сапармен Ашхабадқа келуге тиіс болатын. Түркмен президенті Гурбангулы Бердімұхамедов Чавеспен арадағы келіссөзі екі жаққа да тиімді әрі ұзақ мерзімге созылатын ынтымақтастықтың негізін қалайды деп үміттенетінін мәлімдеді. Хабарға қарағанда Түркменстан мен Венесуэла президенттері энергетика саласындағы ынтымақтастық мәселелерін талқылайтын тәрізді. Өйткені Ашхабад Орта Азияның жетекші газ өндірушісі болса, Венесуэла Оңтүстік Американың басты газ өндірушісі болып табылады. Уго Чавес мұнай экспорттаушы лардың ОПЕК ұйымысында халықаралық газ картелін құру туралы Кремльдің бастамасын қолдап шықты. Түркменстан газының Ресейге баратын экспорты екі елдің арасынан шыққан даудың салдарынан биыл тоқтап қалды. Уго Чавес Түркменстанға Ираннан ұшып келеді. Теһранда өзара келіссөз өткізген Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад пен Венесуэла лидері Уго Чавес екі ел империализмге қарсы майданның мүшелері ретінде бір-бірін қолдап жүруге тиіс деп мәлімдесті. Өз кезегінде Чавес Иранның ядролық ізденістерін оның егемендік құқы деп бағалап, Теһранның ядролық қару жасау мақсатына батыс елдерінің әлі күнге дейін ешқандай айғақ таба алмай отырғанын атап көрсетті. Ашхабадтан кейін Чавес Ресей мен Беларусияға да барады. Ресми Теһран Америка Құрама Штаттарын Аргентинаның Буэнос-Айрес қаласындағы еврей мәдени орталығында болған террорлық қасандыққа қатысы бар деп ақш пен Аргентина күдіктенген шенеуніктің Иранның қорғаныс министрі болып тағайындалуын құрметтеуге шақырды. Өткен аптада Иран парламентінде Ахмад Вахидидің қорғаныс министрі болып мақұлдануын ресми Вашингтон бір адам кейін шегіну деп бағалады. Оның тағайындалуына Аргентина үкіметі де наразы болды. Алайда ресми Теһран 1994 жылғы 85 адам құрбан болған террорлық қасандыққа жаңа қорғаныс министрінің қатысы бар деген кез келген жорамалды талай рет теріске шығарып келеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстандағы халықаралық күштердің бас қолбасшысы ақш генералы Стэнли МакКристал НАТО авиациясының жұма күнгі әуе соққысынан жараланғандардың ішінде бейбіт тұрғындардың болғанын мойындады. Кундуз облысында жұма күні НАТО авиациясы жанармай таситын екі көлікті айдап кеткен тәліптерге соққы берген болатын. Дәл сол кезде олардың жандарында ондаған жергілікті тұрғын болды. Ауған үкіметінің мәліметі бойынша 90 тұрғын құрбан болды. Ауған телеарнасынан сөйлеген сөзінде генерал МакКристал оқиғаның ізінше тиянақты тергеу жүргізіп нәтижесін жариялауға уәде берді. Сенбі күні Еуропа одағының сыртқы істер министрлері бейбіт халықтың қырылуына көңіл айтты. Македония мен Болгарияда Македонияның Охрид көліндегі серуен кемесінің апаттан құрбан болғандарды аза тұту күні жарияланды. Біздің жергілікті тілшіміздің хабарлауынша, кеменің апатынан 15 болгар туристі суға кетті. Кемеде бас аяғы 57 адам болған, құтқарылған 42 адам ауруханаға жеткізілді. Жағалаудан 200 метр қашықтықта ортасынан қақ жарылған кеме қасқағын сәтте су түбіне кетіп, жолаушылар құтқаратын кемешектерін киіп те үлгермеген. Апаттың себептері тергелу үстінде, бірақ осыдан 70 жыл бұрын тұрғызылған кемеде адам тым көп болыпты. Македонияның көлік министрі қызметінен кетті. Израильдің сыртқы істер министрлігі хабарлағандай, Швецияның сыртқы істер министрінің Израильге жоспарланған сапары кейінге ысырылды. Израиль министрлігінің өкілі оның себептерін түсіндіруден бас тартты. Алайда бақылаушылар атап көрсеткендей, швед газетінде шыққан мақала Израильді антисемит деп сынға алады. Соның салдарынан екі елдің арасы күрт салқындай түсті. Мақалада Израиль армиясының істеген зұлымдықтары, оның ішінде тұтқында опат болған палестина азаматтарының дене мүшелерін донор ретінде пайдаланған еврей жауынгерлерінің іс-әрекеті қайта қозғалады. Швеция үкіметі баспасөз бостандығын сілтей отырып, бұл мақалаға қарсылық білдіруден бас тартты. Филиппин елінің оңтүстік жағалауында жүздеген жолаушысы бар теңіз кемесінің күйреуінен кем дегенде 3 адам қаза болып, 80-нен астам кісі хабар ошарсыз кетті. Ресми биліктің хабарлауынша кемеде 900-ге тарта адам болса, 800-ден астам адам құтқарылды. Апат болған жағалауда іздестіру мен құтқару жұмыстары жалғасу үстінде. Апаттың салдары әзірше белгісіз. Discovery ғарыш кемесінің екі астронавты ашық кеңістіктегі жұмыстарын аяқтады. Бұл америкалық ғарыш кемесінің халықаралық ғарыш бекетіндегі миссиясының барысында ғарыш бекетінен тысқа 3-ші және акыркы чыгуу болду. АКШ-тын НАСА каршы агенттигинин өкүлдөрү кабарлагандай, 7 сааттын ичинде астронавттар ашык кеңистикте бир катар техникалык жумуш аткарды. Анын ичинде жылдамдык өлчөгүчтүн блогун алмаштырып, кошумча навигациялык жабдыктар орнотту. Discovery шаттлы гарыш бекетинен алдагы сейсенби күнү бөлүнүп, 10-кыркүйөктө жерге